til Vildt Naturligt på P1. Dine værter er...
Vicky Knudsen.
Og Johan Olsen.
Vicky, på et tidspunkt så var min mor i Lille Vildmose sammen med nogle venner. Og på et tidspunkt så finder hun noget uld af en eller anden art. Nogle dyrehår.
Ja.
Og selvfølgelig så råber hun ulv.
Ja.
Og hun tager de der hår med hjem. Og så mødes vi over hos min bror,
ja,
som så lægger de her hår under et mikroskop. Og han har et opslagsværk med, hvordan forskellige dyrs hår ser ud.
Ja.
Og der må han jo så simpelthen smide en kold klud lige i hovedet på min mor og sige, det her, det er ikke ulv. Det er nok en hest. Så synes vi jo bare, det var mega tjekket, at min bror han kunne det der. Og der er jo sindssygt meget information i de der mikrostrukturer, der er i hår, og der er en... Selvfølgelig også DNA-information og ting og sager. Og igennem historien, så har mennesker brugt skind og pels til at tage på og til redskaber i al almindelighed. Og det er det, vi skal snakke om i dag.
Og det bliver så sindssygt spændende.
Mm-hmm.
Jeg elsker sådan noget. Så til at snakke om det har vi pelsekspert, skindekspert, konservator på Nationalmuseet, Anne Lisbeth Schmidt. Velkommen til.
Tusind tak for det, jeg måtte komme.
Da vi lige var nede og hente dig og hilse på dig, så var Gunnar jo med nede og hente dig, og så siger du straks, sikke en flot pels han har.
Ja, selvfølgelig.
Er du lidt farvet af dit arbejde der?
Ja, og han kunne egentlig ligne en lidt en sæl på pelsen faktisk.
Mm. Nå,
han er jo sådan lidt glat og fin i det, ikke?
Jo.
Ja. Nydelig pels.
Ja, nydelig pels.
Ja.
Det er altså rart, når der er en pelsekspert, der siger det om ens hund. Det var en god start.
Det var godt.
Men Elisabeth, jeg kunne godt tænke mig lige egentlig at høre, fordi du arbejder jo med historiske og arkeologiske skindtøj fra arktiske egne og Danmark.
Ja.
Men hvordan kom du overhovedet til at arbejde med det her?
Altså, da jeg gik i gymnasiet, så ville jeg være konservator. Mm. Og den eneste grund, jeg kunne finde på at kvalificere mig, det var at blive hospitalsområdet først. Så det blev jeg.
Okay. Nå.
Og så kunne jeg kvalificere mig til at komme ind på konservatorskolen i sin tid. Det var virkelig, virkelig svært dengang. Ja. Og så kom jeg ind. Og det første job, jeg så får, efter jeg er færdig som tekniker dengang, det var faktisk med at rense pelse, der skulle overføres til de grønlandske nationalmuseum.
Nå.
For vi har jo en aftale om, at dele af samlingen tilhører Grønland. Så dengang så blev jeg faktisk sat til at sidde ved et skråbord med en hel masse pelse, der skulle renses for støv og snask. Og det der støv, det var giftigt. Det var faktisk DDT, lindan, metoxiklor, alt muligt stads, museet havde puttet på i sin tid.
Ja. Nå, til at konservere det?
Ja, til at konservere dem, ja.
Og jeg ventede min søn dengang.
Nej.
Og så blev jeg sådan taget fra hurtigt.
Ja.
Og så fik jeg besked på at finde en metode til at fjerne det der støv med. Og det brugte jeg noget tid på, og vi fik en model for, hvordan man kan fjerne det med støvsugning og med trykluft i en særlig kabine, som vi fik indrettet.
Så man gør det mekanisk, simpelthen?
Ja, og det, man kan sige, det er ikke helt effektivt, fordi der er stadig rest tilbage. Så de her materialer, jeg har arbejdet med, de er faktisk en lille smule giftige stadigvæk.
Mm.
De indeholder stadig de der giftstoffer, som... ja, vi ikke har kunne fjerne helt fuldstændig. Så vi har altid handsker på, måske noget overtrækstøj, og måske ovenkøbet maske på, når vi håndterer sådan noget som det her.
Mm.
Fordi det er potentielt giftigt.
Ja.
Men altså, jeg blev ret hugt på de her ting. Og jeg har også været i Grønland en hel del gange med de her genstande, og aflevere nogle af tagerne også. Mm. Senere så kom jeg til at have med mosefund at gøre.
Mm.
Det var også enormt sjovt.
Ja.
Vi har jo så mange fra jernalderen her på vores museum og på andre museer i Danmark.
Ja.
Vi har omkring 30 kapper fra ældre jernalder, som det hedder. Altså 500 før Kristus til 400 efter.
Mm-hmm. Ja.
Fantastisk velbevaret.
Ja.
Altså faktisk kan man tage den på, hvis man turer.
Hvornår er de fundet, de her?
Ja, men de er jo fundet under tørvegravning. Sådan for en, de sidste er jo fundet, det var de nøgne. Det var Tollundmanden og Graveballemanden.
Mm-hmm.
De er fundet der i 50'erne, 1950'erne, men de andre går helt tilbage til 1700-tallet.
Okay.
Dem har vi så ikke bevaret alle sammen. Men sådan for en 300 år siden, og så op til for 80 år siden.
Ja, ja.
Og nu siger du, de nøgne. Jeg skal bare lige forstå, når man finder sådan en kappe, lå de også bare nogle gange altså uden et menneske?
Ja, jeg tror faktisk, der er nogen, der er uden mennesker også.
Ja.
Men ellers er de svøbt omkring et menneske.
Ja.
Måske klædt på omkring et menneske.
Mm-hmm.
Altså Huldremose kvinden, hun har jo vitterlig en hel dragt på i tekstiler, og så har hun to store kapper på os. og lå der og blev fundet i 1879, tror jeg det er. Mm-hmm. Ved tørvegravning også.
Det lyder som et... Altså, at hun er død ved et uheld?
Nej, det er hun så ikke. Hun er holdt nede i mosen. Man ved jo ikke, hvorfor. Det kan være en offring. Man har jo alle mulige teorier omkring, hvorfor de er fundet i moser. Det kan være et uheld. Ja, det kan det selvfølgelig godt. Det ved vi ikke noget som helst om, men det kunne også være en slags offring til guderne. Who knows?
Jeg ved det. Men to kapper på hende. Og hvor, hvor er det, Huldremosekvinden blev fundet?
Hun er fundet derovre på Djursland ved Ramten.
Okay.
Der står et lille skilt ude i naturen, hvor hun er fundet. Og hun ligger inde på Nationalmuseet, inde i bunden af museet på Danmarks oldtid.
Ja.
Bare gå ind og se hende. Hun er der i fuld form.
Ja.
Med alt det, hun er fundet med, det er helt fantastisk velbevaret.
Ja, og det har vi også snakket om tidligere i de her programmer. Det er det her surhedsgrad, der er i de her tørvemoser, der gør, at de er blevet konserveret så godt i de her moser.
Ja. Præcis.
At der er så meget tilbage af dem.
Ja. Men hvis vi lige tager Huldremose kvinden, der har hun to kapper på, som jeg sagde, ikke sandt? Og de er lavet af forskind, altså husdyr.
Ja.
Altid husdyr er der brugt her i jernalderen til dragt. Jeg tror, vi måske har noget fra en ulv, som en krave på en enkelt kappe. Mm. Men ellers så er det faktisk husdyr.
Ja.
Og det er så også ged og kvæg.
Ja. Mm-hmm.
Og det har jeg haft fornøjelse af at virkelig blive svært udfordret af, fordi jeg kunne faktisk ikke rigtig... Jeg kunne godt se, at det var får. Det kan, man kan jo godt se noget makroskopisk, ikke sandt?
Mm.
Det påstår man jo i hvert fald selv, selvom man ikke skal skue hunden på hårene, som vi snakkede om, ikke? Så kan man godt se måske, at det er et fåreskind. Men man tager altså et par hår ud og lægger det under mikroskopet, og så har det en helt karakteristisk, et helt karakteristisk udseende, som er... Altså fåreskind.
Ja.
Der er jo uldhår, og så er der måske også nogle dækhår.
Ja.
Det skal der helst ikke være så mange af, når man bruger det til tekstil, for det krasser.
No.
Så i nyere tids tekstiler, der har vi jo helst ikke dækhår, når vi snakker uld. Men i oldtidens fåreskind og uldtekstiler, der var der faktisk dækhår, og de forvirrede folk, der også kiggede på det i mikroskop dengang. Og de troede faktisk, det var blandet op med hjortehår.
Nå.
Fordi hjortehår ligner dækhår, når der er dækhår i fåreskind også. Det har en helt fantastisk struktur, nu kan jeg ikke lige vise den her, men altså en rund figur her med en meget, meget tynd, et tyndt cuticula yderlag, og så har det et netværk inden i, så det er luftfyldt.
Så det er masser af luft i?
Ja, ja, ja. Virkelig meget luft i, ligesom rensdyr har, ligesom andre drøvtykkere har, klovdyr.
Ja.
Og de lå, de der stumper, de lå inde i tekstilerne, og der var altså nogle fortidige videnskabsfolk. De mente, at der var blandet dyrehår i, altså fra hjortedyr. Men det var der ikke. Det var bare de der får.
Så den nemmeste løsning overså de?
Ja, det gjorde de faktisk. Men der er altså skrevet artikler om, at der nok var dyrehår i, blandet i.
Mm.
Men det er der altså faktisk ikke.
Mm.
Det tror jeg ikke, der nogensinde har været.
Nej.
Men nu om dagen, der har man altså ikke den type får, hvor man har dækhår i.
Hvad med racer? Fordi en ting er får, men jeg tænker, vi har fået endnu flere racer i dag end dengang. Men altså, kan I også... Altså, ved I, hvad det er for en race?
Det er måske en god idé lige at forklare uldhår og dækhår.
Og hvad for nogle får?
Ja.
Hårene, de bliver jo dannet i hudens lag. I det, der hedder epidermis, tror jeg nok, det hedder.
Ja.
Og det giver sådan en nedkrængning ned i det, der hedder dermis, der hedder læderhuden også på dansk, ikke sandt? Og det er et keratinholdigt materiale, der består af nogle proteinfibriller, der laver en virkelig stærk konstruktion af det her hår. Og inderst inde, der har vi noget, vi kalder en marv, så har vi en bark udenom, og så har vi den der, jeg kaldte cuticula, aller yderst. Og det er altså dækhårets opskrift.
Mm-hmm.
Det er ret kraftigt. Det kan være op mod 300 my. Det er ret stort, sådan set. I forhold til uldhåret, som kan være 10-20 my tykt.
Så 300 my, det er 300 mikrometer. Det er 0,3 millimeter.
Men så har vi altså de her uldhår. De er meget, meget fine og tynde.
Mm.
Og de danner også på din hund, fordi Gunnar har simpelthen uldhår som hund.
Mm-hmm.
Det danner det tætte, varme lag, man har inderst, simpelthen. Ja. Som man skifter ind imellem, eller hunden skifter ind imellem, ikke sandt? Mennesker har ikke uldhår, hester har heller ikke uldhår. Det var faktisk også interessant, det der med din bror, der så en hests hår. Han har ikke set uldhår, det tror jeg ikke på.
Nej.
Han har kun set dækhår.
Mm.
Det er karakteristisk for mænd, eller altså ikke mænd, undskyld. Mennesker og heste.
Ja.
De har simpelthen ikke uldhår.
Nej, det er sjovt.
Så er der også nogen, din hund har stikkelhår på knurhårene, ikke sandt?
Ja.
Det er lidt kraftigere endnu. Ja. En lidt anden konstruktion, som vi ikke selv har heller.
Ja.
Så man kan skelne mellem dem i forhold til deres tykkelse og deres udseende i det hele taget. Og det er altså artsbetinget, hvordan de ser ud, de her hår.
Ja.
Og de kan have alle mulige former. Man tror, de er runde, men det er de ikke.
Nej. Ja.
Sæler, de ser sådan her ud.
Nå.
Altså de aflange eller flade. Rensløb, det har jeg sagt allerede. De er runde.
Ja.
Kæmpe, kæmpe store med de her fine fibriller indeni.
Mm-hmm. Ja.
Hunde kan være næsten møtrikformede.
Nå.
Nå.
Og så har de sådan en stigeformet marv, som er meget karakteristisk, som man også kan se i længdesnittet.
Okay.
Så man ser faktisk helst, sådan siger jeg i hvert fald, helst hår, både i længdesnit og i tværsnit.
Mm-hmm. Ja.
Fordi tværsnittet giver jo fasongen.
Ja.
Hvordan laver man et tværsnit af et hår?
Præcis.
Ja, nu skal I bare høre. Altså, jeg har nogle vældig gode kolleger over på Panum Instituttet, Claus Kvartrups laboratorie, de har hjulpet mig simpelthen med at støbe dem ind i støbe hårene ind i epoxy, og så skære dem med en mys tykkelse.
Altså
og,
det her helt gennemsigtige, ret hårde stof.
Ja. Skære dem så i en mys tykkelse, og så lægger vi dem op på et objektglas.
Wow.
Og så farver vi dem lige. Ja, det lyder som om, jeg gør det. Det er dem, der gør det. Med toluidin blot.
Ja.
Og det er rigtig fikst at bruge det her farvemiddel, fordi så farver kernen, altså marven, den farver mørkeblåt.
Ja.
Cortex, eller barken, den farver lyseblåt, og så er der den her lille, tynde skal af cuticula, den farver næsten ikke.
Nej.
Udenom. Så man kan faktisk skelne mellem hvad og hvad, hvis ikke man kunne finde ud af det selv.
Ja.
Og så længdesnittet, det er bare at lægge et hår op, og så putte en dråbe lim på, og så et objekt, et dækglas ovenover. Så har man det. Det er simpelt. Det kan jeg selv finde ud af.
Ja.
Men så sammenligner jeg altså længdesnit og tværsnit. Og så får jeg et klud på det her. Det er simpelthen en isbjørn.
Mm.
Det der, det er selvfølgelig en, et rensdyr. Det kan jeg næsten se, uden at lave alt det her.
Mm.
Sæler kan jeg selvfølgelig også meget simpelt se. Fordi det kan man faktisk se makroskopisk, kan jeg påstå.
Mm.
De fleste kan lære det. Men man skal altså vitterligt ikke, nu giver jeg det samme ord igen, skue hunden på hårene. For det er sindssygt svært at skelne mellem hund, mellem ulv, faktisk også mellem isbjørn og unge sæler.
Nå?
Unge dyr, de er faktisk helt umulige i forhold til at bestemme den hårmæssigt, vil jeg mene.
Nå?
Fordi deres hår er ikke udviklet endnu. Ufødt sæl for eksempel, den kan man næsten ikke forstå, at det er en ufødt sæl. Den har krøllet hvidt hår.
Ja. Nå?
Mærkeligt hår. Men hvis man først har set det, så vil man jo vide det.
Ja.
Jeg har faktisk kun lavet analyser på, af den her årsag på ældre dyr, eller voksne dyr hedder det. Mm-hmm.
Men man har vel brugt unge dyr til skind, tænker jeg.
Altså, når vi snakker oldtid, så er det faktisk altid lammeskind.
Nå?
Det kan vi næsten se på størrelsen af dem.
Ja.
Fordi man har en helt bestemt måde at sy de her skind på i løbet af de her mange 100 år, der foregår. Det er den samme model, man bruger. Det er helt fantastisk.
I hundredvis af år?
I hundredvis af år.
Og hvor langt er vi tilbage her?
Vi er tilbage, vi siger ældre jernalder, det var 500 før til 400 efter Kristus. Ikke?
Mm.
I den periode der, det er måske omkring 900 år, der bruger man det samme mønster, når man laver en kappe til en person, man vil lægge ned i en mose af en eller anden besynderlig årsag. Eller noget, man har brugt som tøj måske.
Ja.
Jeg ved jo ikke, om det er begravelsestøj. Det aner jeg ikke noget om. Men det er den samme model, hvor man har 7 skind, hvor man syr dem sammen på samme måde, i forband med hinanden. 3 for neden, 2 for oven, og så har man sådan nogle L-formede skind for kanten. Altså man får sådan en trapezform her.
Ja.
Og den smyrer man så over her, og så har man lige 2 snørebånd her.
Ja.
Og det er altid, det er ikke lyv, hvad jeg siger. Det er lavet på samme sæt og vis hver gang.
Over så mange år?
Ja, det er helt
vildt. Det er helt vildt, men det er nøjagtigt, hvad vi ser blandt inuit også. At man gentager et godt mønster.
Ja.
Men hvor skulle man finde på noget nyt, hvis det gamle hvis det fungerer?
Jamen, der er jo altid, mennesker er jo til falds for måde, og nogle gange så kan der være, pludselig er der nogen, der finder på en ny kinky måde at gøre det på, og så tænker alle, ej, det er flot, sådan en vil jeg også have. Så mange år, hvor du bruger samme mønster, er fandme vildt.
Ja.
Jeg kan ikke forklare det anderledes, end det er uhyre traditionelt.
Ja.
Og gammeldags så, måske.
Ja.
Hvis man kan bruge det ord om det her.
Ja.
At det er en gentaget måde at gøre ting på.
Mm-hmm.
Og jeg ser den altså også i blandt inuit. Der kan godt være lidt, der forandrer sig der.
Ja.
Men i bund og grund, så er det altså simpelthen fra år måske 1000, hvor vi har den sidste indvandring i Arktis fra Thule Inuit over Beringstrædet, den samme façon at sy tøj på. Og det kan vi faktisk genkende også i arkeologiske objekter.
Altså, er det så kun udbredt på Grønland, jeg skal bare lige forstå, eller er det også lidt samme metode i Danmark, eller er det altså, to forskellige, men gentagende metoder?
Altså, jeg vil helst holde dem adskilt i virkeligheden, ikke også? For de er jo forskellige. Altså, i blandt arktiske folk, der er det jo altid vilde dyr for det første.
Ja.
Og man syr faktisk også lidt anderledes. Mærkeligt nok, så syr man de her kapper med det, der hedder forsting. I ved godt, hvad forsting er. Man har lige sådan her en kant, og så syr man op, ned, op, ned, op, ned. Mm. Man får faktisk et sømmerum.
Ja.
Og det kan man selvfølgelig...
Altså, er det rigning?
Ja, det er en slags rigning. Ja.
Så det er
bare
ikke,
op, ned, op, ned, op, ned.
Det er ikke, hvad hedder de der...
Nej, overkast. Eller hvad hedder det? Kastesten.
Kastesten, ja.
For det kastesten, det er faktisk i inuit sammenhænge. Der bruger man altid kastesten. Og kastesten er meget mere økonomisk, fordi der får du ingen sømmerum. Og du kan faktisk vride sømmen fra hinanden, og lige med en negl gør den skarp, så har du ikke så noget, der generer dig.
Hvad bruger man til at sy med?
Super godt spørgsmål. I blandt inuit, der bruger man sener, og helst sener fra klovbærende dyr, altså rensdyr.
Ja.
De har nogle rigtig dejlige sener.
Mm-hmm.
Man siger, at sælerne de skammer sig over deres korte, frygtelige sener. De er ikke til at sy med. Nej, jeg skulle ikke have været grin. Det er faktisk ikke liv. Det er for korte at sy med.
Ja.
Man kan lave sådan nogle lange sammenhængende tråde her, og de er super gode. Og så svælder de jo i det øjeblik, at tøjet bliver vådt, så svælder de op og fylder hullerne ud, syhullerne ud, så det er jo vandtæt simpelthen samtidig, ikke sandt?
Nej, hvor smart.
Så materialet arbejder sammen med omgivelsernes fysisk-kemiske forhold. Det er jo fuldstændig fantastisk.
Det er vildt, som det er tænkt.
Sådan en scene, den har jo en vis længde, og den er ikke altid lang nok. Hvordan hæfter man scenerne sammen? Er det bare en knude? Fordi det ved jeg derfra, når jeg sidder og syr derhjemme, er virkelig irriterende, hvis der er en knude på min sytråd.
Og den ikke kan komme igennem.
Ja.
Ja.
Et skind.
Jeg ser ikke mange knuder, det må jeg indrømme. Jeg tror, de tvindes videre med den næste tråd.
Okay.
Det vil jeg mene, det gør. Ja. Men jeg har faktisk set knuder i vores moseskind. Rundt omkring.
Okay.
Skal jeg lige læse en lille mærkelig historie op? Altså, det handler om et moselig, der bliver fundet i 1835 nede ved Vejle i Haraldskær Mose.
Mm-hmm.
Og der går nogle historier om, at det er den forsvundne dronning Gunhild. Det var en norsk dronning, som var... Jeg tror, hun forsvandt.
Ja.
Og så ser man det her sikkert temmelig friske lig, der kommer op. Det er nok hende. Det var en kvinde i hvert fald.
Ja.
Men det var ikke hende.
Mm-mm.
Der står en meget sjov historie i de gamle annaler om det. Men nu læser jeg altså noget op, som vi tror, vores gamle direktør, Christian Jørgensen Thomsen, som er direktør på Nationalmuseet som den første, vi tror, det er ham, der har skrevet det. Det står ikke lige i beskrivelsen her, at det er ham. Det kan næsten ikke være andre.
Nå. Spændende.
Et stort fragment af en skindoverklædning, formodentlig en hættekåbe, kunstigt sammensyet af forskellige stykker skind, som man har antaget for at være unge sælhundeskind. Den er syet med sener eller tarmestrimle. Den såkaldte tarmesyning, den samme omtrent som eskimoerne i Grønland, ligesom lapperne i Finnmarken og flere beslægtede nationer endnu betjener sig af.
Mm-hmm.
Og så er der en fin tegning af den også, eller et kårstik af den også her.
Ja. Og det er simpelthen skrevet i 1836?
1836, ja.
Fantastisk.
Og det er altså den første videnskabelige beretning, vi næsten har, fordi der er altså en lille tegning af et hår, der er lagt under et mikroskop også, af tekstilerne, der hører med her.
Ja.
Så jeg siger, at det her det er en videnskabelig måde at fremstille et fund på.
Ja.
Faktisk synes jeg, at det er så sjovt, at jeg forestiller mig, at Jørgensen Thomsen han går ud i samlingen, og så ser han, hvad har vi, der ligner.
Ja.
Vi har nok noget, vi har noget fra Grønland, og vi har måske også noget fra Finnmarken.
Mm-hmm.
Og det ligner det faktisk. Og han sammenligner med udseendet af hårsækhuller, tror jeg, fordi der er jo nærmest ingen hår på her, kan I høre.
Mm-hmm.
Det er simpelthen slidt af. At det kunne godt ligne en sælhund.
Mm.
En sæl.
Ja.
Det er det jo altså ikke. Det Nej. Er altså en ged, det her. Men det er lige meget. Altså, han brugte samlingen, den etnografiske samling, til at sammenligne med oldtidens fund.
Så han har været en del forud for sin tid?
Ja. Det var hans metode, mm-hmm. at han ville have etnografika til at sammenligne med Danmarks oldtids fund.
Mm. Mm. Det her kan noget. Vi syr det sammen.
Ja, og man syr jo med en nål, selvfølgelig.
Ja. Mm-hmm.
Og hvor tæt det lige er, man syr, det skal I lige vide også. Altså, 40-50 stink per 10 cm. Det er enormt tæt.
Hold da op.
Man kan nærmest ikke forestille sig, hvor tæt det er, men det er virkelig tæt.
Mm-hmm.
Og det samme i de grønlandske, eller de andre inuit-folks syninger.
Mm-hmm.
De er virkelig, virkelig tætte.
Så du laver hullerne først, ikke?
Jeg tror, man har haft en skarp nål af en eller anden art. Man kan måske også stikke med... Det kan godt være, man har haft en præn, og så stikker tråden igennem. Det ved jeg ikke.
Nej.
Jeg ved for lidt om det her ting, hvordan man egentlig har syet det. Det bør man undersøge videre noget mere af.
Mm. Ja, det er spændende. Ved man, hvad nålene er bestået af? For jeg tænker, at det var nok ikke de nåle, vi bruger i dag.
Nej.
Altså, er det en knogle?
Det kunne være noget fugleknogle, fordi det er så skarpt og stærkt, ikke sandt?
Jo.
Tror jeg. Det har vi fundet i hvert fald af også.
Ja.
Men det ved vi heller ikke nok om, efter mine begreber.
Nej, men det er jo også kun spændende, der er stadig ting at finde ud af.
Ja, præcis.
Men Lisbeth, det der, bare lige for at runde de der husdyr der, at der jo også har været tanker om, at det har været hjorte og så videre. Jeg ville jo tænke, hvis man spurgte mig, der ingenting ved, hvad lavede man en karpe af i sen jernalder, så havde jeg sagt, man skød et vildt dyr, og så brugte man det. Har I nogen idé om, hvorfor det er husdyr, man har brugt?
Jamen, man har jo husdyr på det her tidspunkt, ikke sandt?
Nemlig...
Man har jo en produktion af dyr, så hvad skal man ellers bruge de der bælser til?
Ja.
Og man har brugt det hele.
Ja.
Nej, det er den samme model, som man har brugt i Inuit, om regi, at man bruger alt på dyret.
Mm-hmm.
Tarmene for eksempel, til måske at sy med, men man kan også lave en tarmdragt. En regnjakke af tarme, som man nu synes.
Det har jo været meget bæredygtigt, det her.
Altså, det er bæredygtigt.
Dyret er jo blevet udnyttet. Nu snakkede du om en enkelt ulverand her.
Måske.
Der kunne være et eller andet status i, at når det så var et vildt dyr, eller man havde været en stor jæger. Eller...
Vi har jo fund fra vikingtid, som er med eksotiske dyr, hvis vi skal kalde det. Bæver, otter og den slags. Og det er fyrsters tøj. Men det er jo senere, selvfølgelig.
Ja.
Vi har ikke ret mange fund i det hele taget af skind fra før det. Altså ikke ret meget fra bronzealder, og heller ikke noget særligt at snakke om fra stenalder.
Nej.
Så det er i jernalderen, det begynder at blive bevaret.
Ja.
Ganske lidt faktisk også fra vikingetid. Det er sådan små stumper rundt omkring på de store fund fra mammen og så videre. Der ligger nogle stumper af...
Bæver.
Som er et fantastisk dyr at lave pels af, simpelthen.
Ja,
det er
det
blødeste lækre, og man i øvrigt godt skal lave hatte af.
Altså, da jeg så en bæver forleden, altså i en zoologisk have, der var, altså den første tanke var faktisk, det kunne være en lækker frakke.
Jamen altså, den europæiske bæver har jo været
undskyld til alle bæver. Jeg vil aldrig nogensinde gå med en bæverfrakke, men det var bare sådan, hold da kæft, en
lækker. Jamen det er der mange, der gør, og senere var den europæiske bæver ved at blive udryddet på grund af jagt, fordi den blev brugt til pelse og hatte. Også,
ja, filthatte.
Ja, den amerikanske bæver har fandme også problemer.
Og den amerikanske bæver har ikke haft det meget nemmere, så altså, det blev virkelig populært efter vikingerne. Og hvis man vil høre mere om vikingemod og bæverpels, så havde vi også Louise Ørsted Brandt ind og snakke tidligere om bæver. Altså, det kan man lige finde der, hvor man finder sin podcast, eller inde på det her lyd. Men derfor jeg kom til at tænke, om der var et eller andet sådan offringer, så tager vi bare vores husdyr og giver dig en kappe på, for nu skal vi ofre. Eller når her har vi en mere statusperson, som så får et hjorteskind, fordi det er svært at skaffe.
Nej. Jeg tror, altså, vi ved jo heller ikke, hvilket status de her mennesker har.
Nej.
Jeg tror, det er almindelige mennesker.
Ja.
Helt almindelige mennesker. Men jeg ved det ikke.
Nej. Og min umiddelbare tanke om, at der ikke var så mange racer dengang, som vi har i dag, hvor de virkelig er blevet fremavlet til et hav af racer. Kan I se, at det er de samme får eller geder? Eller kan man overhovedet
det?
Det
er et godt spørgsmål. Det bør undersøges også nøjere, mener
jeg.
Men vi har faktisk fundet Dilmun-fåret op på Færøerne. Det havde faktisk de der fine dækhår, jeg talte om før.
Mm-hmm. Dilmun?
Dilmun-fåret. Den har vi relateret os til. Det er jo faktisk ret vanskeligt at finde pendanger til noget i nutiden, som man kunne bruge i oldtiden, ikke sandt? Fordi de har altså forandret sig. Udseendet har forandret sig, og det var muligvis derfor, at jeg selv havde enormt svært ved at skelne mellem kvæg og ged.
Ja.
Nu har jeg lært det
efterfølgende.
Ja. Så er der mange af de her, selvfølgelig er der masser af de her racer af husdyr, som er uddød.
Forsvundet, ja.
Og uddød, ja. Og forædlet måske.
Ja, forædlet, ja. De her er tværsnit,
ja,
som du får stor hjælp til at lave, og som virkelig er en avanceret proces. Hvor længe har I kunne lave dem?
Jeg har brugt det i måske 15-20 år snart.
Okay.
Hvor jeg har fået hjælp til at gøre det selvfølgelig, men altså, ja, fandt ud af, at pludselig det bliver nødt til at gøre det. Jeg læste mig jo til, at det var tværsnitten, man skulle kigge på. Ja. Det var ikke længdesnittene.
Mm-hmm.
Det er jo en el-gammel metode. Den er måske 400-500 år gammel. Jeg er virkelig gammeldags her.
Mm-hmm.
Fordi man kan jo køre alt muligt andet med, ja, DNA og proteinsekvensanalyser, mm-hmm, osv. osv. Og det har jeg også gjort.
Ja.
Fordi det har været nødvendigt. Der var jo noget, jeg ikke kunne se, simpelthen. Og jeg, i første færd forsøgte vi at lave DNA-bestemmelse på de her gamle skind fra moserne.
Mm.
Det var der altså ingen mulighed for at få til at virke.
Nej.
Så fik vi masse spektrometri af proteinsekvenser op at stå, og det var virkelig det, der var øjeåbneren. Det har jeg brugt sammen med GeoGenetics ude på KU en hel del tid på også,
ja,
og blandt andet Louise også.
Ja.
Mikkel Sinding også har været med til at lave analyser af alle de her ting.
Ja.
De har så lavet DNA faktisk på, ja, nyere tids dragter fra Inuit.
Mm-hmm.
Nu taler jeg ikke om de her gamle mosefund mere,
nej,
fordi der var ikke noget DNA tilbage i dem. Det var masse spektrometri af proteinsekvenser, der var brugbart. Men bortset fra det, så er det der mikroskopi, det er low-tech. Det er ikke noget med elektronmikroskopi. Det er,
nej,
bare,
nej,
lysfelt. Værsgo.
Mm-hmm.
Ned og kig.
Ja, ned og kig.
Har det også ændret en masse viden for jer at lige pludselig få de her nyere metoder til at undersøge det?
Det synes jeg jo, det har, fordi nu har vi en sikkerhed for, er det virkelig et får, det her?
Ja.
Man skal lave de der analyser, for man kan ikke bare, som jeg nævnte igen, skue hunden på hårene,
nej,
og sige, det der, det er et får.
Mm.
Tag nu og tag et hår ud og læg det ind under mikroskopet og se, er det virkelig det her, ja, får, du snakker om, ikke? Eller er det en ko, eller en ged, eller et vilddyr måske? Nej, der er et vilddyr med også.
Ja, præcis.
Jeg har lidt problem med at vente med at høre om tarmregnjakken, men inden vi kommer dertil, så tænker jeg, Vicky,
ja,
har du en gældlød?
Ja, og den er mildest talt vidunderlig.
Okay.
Det er Jesper, der har sendt den ind. Han starter med at skrive, hej I to, her er en underlig lyd til samlingen. Ja.
Vicky, for fanden.
En lille ledetråd kan være, at det er Jesper, der selv har optaget lyden.
Mm-hmm.
Hjælper. Wow.
Ja, det sker meget sjældent, vil jeg sige.
Jamen, der var stor hjælp her. Så tænker jeg, om du har en lille lyd med.
Sådan et æg, sådan et musik.
Ja, sådan en lille... Ja, det var dem, jeg elskede, når vi skulle have musik i folkeskolen, for jeg kunne bare ikke spille på nogen instrumenter. Så de der æg, de var gode. Ligesom franskbrød.
Ja, franskbrød.
Ja.
Ja. Nå, ja, jeg har en nyhed med, som faktisk er temmelig revolutionerende.
Uhatata.
Ja, jeg var sammen med nogle mennesker i går, hvor jeg begejstret kom og fortalte om den her nyhed. Og det meste, jeg fik tilbage, var sådan øjne, der kiggede på mig. Og nå for søn, nå. Men nu håber jeg, at lytterne måske vil sætte mere pris på den, fordi det er altså ret vildt. Det har, så vidt jeg ved, længe været gospel, at hvis hukommelsesimmunsystemet skal aktiveres, så skal noget fremmed trænge ind i kroppen og genkendes som noget fremmed, hvorefter der dels bliver dannet hukommelsesceller, dels antistofproducerende celler, der opformerer sig og forhåbentlig fjerner den indtrængende organisme. Med andre ord, der skal en eller anden form for infektion til. Nu har forskellige forskerhold fundet ud af, at der er en anden måde, en anden signalvej, end den, der aktiveres ved infektion. Det er altså publiceret, det er to artikler, der er publiceret lige efter hinanden i Nature for helt nylig. Forskerne har arbejdet med mus, der ikke havde den almindelige, for mus, almindelige hudbakterie Staphylococcus epidermidis. Ja, der har vi jo epidermis igen.
Uh-huh.
Altså en Staphylococcus, der lever på overfladehuden. De her mus er ikke immun over for den bakterie. Forskerne, fordi de har aldrig set den.
Uh-huh.
Det er som et laboratoriemus. Forskerne podede så Staphylococcus-bakterien på musens hud, hvilket ikke fører til nogen sygdomsreaktion hos musen. Det er en fuldstændig almindelig symbiotisk bakterie på huden. Til gengæld kunne forskerne konstatere, at musen udviklede immunitet over for infektion med Staphylococcus epidermidis. Man kan altså godt, når vi eller vores børn får sådan en infektion, så kan det være helt godartede, søde, rare bakterier fra huden, der pludselig trænger ind. Der går et eller andet galt. Så man kan godt blive inficeret med sine egne symbiotiske bakterier, det mikrobiom, der ligger på huden. Så det skal man bare vide. Et af forskerholdene kornkødet viste, at de kunne koble et kunstigt protein til bakteriens overflade, og så se, at musene udviklede antistoffer og hukommelsesceller mod det pågældende protein, uden at huden på noget tidspunkt var kompromitteret. Så der er ikke kommet et egentligt hul ind. Der er ikke en infektion. Det vil sige, at immunitet kunne opnås uden nogen form for indgreb, hverken kunstigt eller fra et eller andet patogen, altså noget, der invaderer kroppen. Hvis det er tilfældet for mennesker, vil man ude i fremtiden kunne immunisere, altså vaccinere, med eksempelvis en hudcreme.
Det er da vildt spændende.
Det er ret vildt, ikke? Fordi nu har vi jo, er vi jo velsignet med mRNA-vaccinen, som jo er ekstremt smart. Og det har jo været et forskningsprojekt, der har været mange, mange år undervejs. Det er muligt, hvis det her virkelig er rigtigt og virker sådan generelt, at man så vil kunne vaccinere folk simpelthen bare ved at, eller vaccinere sig selv ved simpelthen bare at påføre en creme. Det er sværere at lave en bakterie med et specielt molekylær signatur på overfladen, end det er at lave en messenger RNA vaccine. Så der er selvfølgelig de ting i det, men jeg synes, det er helt vildt. Anne-Lisbeth, vil du ikke fortælle om den regnjakke? Fordi jeg er simpelthen så nysgerrig. En tarmregnjakke.
Nu er vi ikke vente længere.
Det er godt. Jo, altså, man bruger jo alt på dyret. Altså knogler og skindet, selvfølgelig ikke også. Men så bruger man faktisk også tarme og strubehoved. I det hele taget alle indre hinder, hvis der er nogle indre hinder, store nogen. Det kunne det jo godt være fra en hval, for eksempel. Ikke?
Ja.
Det er et virkelig udmærket materiale, det her. Det kan bruges på den måde, at man først renser det op, selvfølgelig, tarmene. Mm-hmm. Man vender dem. Skraber alt det der indre hindevæsen af, og så igen vasker det i saltvand måske, tørrer det i oppustet tilstand, stor lang pølse der, ikke sandt, af tarm. Man kan tørre det i frostvær, sol, så bliver det hvidt, opak, altså uigennemsigtigt. Om sommeren kan man lade være med at tørre det i frostvær, for så er der ikke frost, men så bliver det faktisk gennemskinligt.
Nå?
Og så kan man altså sy tøj af det. Og det, man har brugt det til, det er mandstøj især, fordi mænd er ude på havet for at erobre nogle dyr, eller skyde nogle dyr, eller gøre et eller andet. I en kajak for eksempel, der har man små, korte pelse. Nu, jeg kalder det altid pelse, selvom der er jo ikke hår på her overhovedet, vel? Men det er, vi kalder det en tarmpels.
Okay.
Og det er jo, det har jeg heller ikke nævnt, men en pels har altid en hætte på.
Nå.
Fordi så får man jo lukket af for kulden heroppe i nakken, hvor det er rigtig hæsligt at blive koldt, ikke sandt? Så en hætte på, og så arme, ærmer selvfølgelig, og så en kort krop.
Mm-hmm.
Og så er der altid kantet rundt omkring her. Og tarmene sys sammen sådan her med en vandtæt søm, eller muligvis med bare en overcast igen, eller en kastesten, den, ikke sandt? Og den tager man ud over sin fuglepels, så man ikke bliver kold.
Men en hvad pels?
En pels af fugleskin, som er varm.
Hold da kæft.
Så man har jo et dobbeltlag på.
Det vidste jeg ikke, man lavede pels af fugleskin.
Jo. Men vi har jo ikke så mange ressourcer, så vi bruger det, der er.
Mm-hmm.
Og det kunne være æderfugl. Det kunne være skarv.
Ja.
Særligt over i Alaska-afdelingen. Så kan man sy de der tarme enten på lodret eller på vandret. Det er lidt efter mode, eller hvad skal vi kalde det, kutyme. I Grønland er det altid på lodret, og det er der faktisk også dele af Alaska. Man bruger faktisk også igen det samme mønster over det der kæmpe areal, vi snakker om, ikke også? Og nu er det min tydning af det. Man indsætter også sådan nogle indsnit her, på brystet eller også på ryggen.
Okay.
Og hvis man ser på den som en del af det, man kalder Inuit, som er æring af dyrenes sjæl, vi tager hensyn til, at vi nedlægger dyr, fordi dyrene egentlig gerne må komme tilbage igen, for ellers skal vi ikke leve. Jeg tror, det har noget at gøre med, at man ærer måske en valros ved at lave valrostænder ned her foran. Men andre tyder det på, at det giver mere bevægelsesfrihed i dragten. Men det er altså et karakteristikum ved, både med pels på og med bare tarm, at man laver det her indsnit ned foran på dragten.
Trekanter foran det,
Og det er meget synligt.
Okay.
Det er især synligt, hvis du har pels, der er, hvor du har hvide tænder ned her.
Ja, ja.
Det er helt fabelagtigt, ikke? Og det har vi altså fundet i arkeologiske fund fra 14-tallet, det her snit.
Ja.
Og genfundet det også i dragter fra slut 18-tallet i Østgrønland.
Ja.
Okay.
I Østgrønland. Og vi taler altså om et snit, der bevæger sig fra Alaska hele vejen hen over det arktiske Canada og ender over i Østgrønland.
Det er vildt.
Ja, det er meget vildt. De her tarme, du bruger til regntøjet der, hvilket dyr er de typisk fra?
Godt spørgsmål.
Ja.
Det ved vi ikke så meget om. Jeg har faktisk ikke rigtig været heldig med mine DNA-analyser af de der.
Fordi, så man laver dem ikke længere?
Man laver det i Alaska. Stadigvæk.
Okay.
Men vi har faktisk i Nuklit, som er et meget gammelt fund op fra Nordgrønland, der har vi fundet, at det er valrostarm.
Ja.
Wow. Det er jo fantastisk, altså. Og sæl. Selvfølgelig sæl, fordi man har så meget sæl, ikke sant? Og at man har en strimmel, der er cirka en, afhængig af arten igen, ikke? En 5 cm højst, ikke sant? Som man syr, og der er jo oceaner af sømme, der skal syes her, ikke sant? Så det er et kæmpe kvindearbejde, jo, det har vi slet ikke snakket om, men det er altså kvindearbejde, som i den grad sørger for, at familien overhovedet overlever deres liv i de hårde omgivelser.
Okay, hvor langt kommer man med én sæl?
Jeg tror, at der er nok i én sæl, en grønlandssæl, til en hel dragt.
Er det rigtigt?
Ja, det tror jeg bestemt, der er. Jamen, det er jo en kæmpe sæl.
Ja.
Jo, den er selvfølgelig stor, men det er jo et rovdyr, så det ikke så langt tager. Men alligevel, de har langt nok. Okay,
ja,
wow.
Bliver jo til noget, når de bliver strakt ud.
Ja, ja.
Ja. Så er de jo meget lette. De vejer ingenting, simpelthen.
Nej.
Det er en kæmpe fordel. De vejer sådan en dragt, den kan veje 125 gram, cirka, til en mand. Det er meget sjældent, vi ser bevaret i dag pelse til kvinder at i det der materiale. Men vi har dem altså i meget smuk udgave inde på museet, hvis I går derind en dag. En pigepels derinde, som er bare så smuk, så smuk. Med perler og alt muligt andet. Af tarm igen.
Nå, af tarm.
Af tarm.
De her fund fra de arktiske områder og Grønland, hvor har I fundet, og hvordan har de været begravet?
Nu tager jeg lige en lille pamflet op, for jeg lige vil se. En lille bog op her. Qillaqitoq, mumierne oppe i Grønland, de er jo fundet i huler. Uummannaq, det er jo skindtøj, de har på. De er fundet i tørre omgivelser. Og i permafrost. Så de er jo fantastisk velbevaret, simpelthen. Det, man måler på, når man ser på, hvor velbevaret det er, det er noget, der hedder krymningstemperatur, hvor man varmer en lille stump læder op og ser, hvornår krymper den. Og den krymper omkring 50 grader ved de der. Og det er næsten som et moderne stykke vegetabilsk arvet læder ville krympe med.
Okay, så det er virkelig velbevaret.
Fantastisk velbevaret simpelthen. De findes op på Nationalmuseet i Grønland, og de er fabelagtige at komme og se. Helt exceptionelt smukke. Med lange, lange haler. Det er jo kvindetøj alt sammen stort set. Der er kun den dreng, der er på forsiden af bogen. Ham siger vi er en dreng, fordi hans hår på hættekanten, de vender opad.
Ja.
Det har vi udlagt det som, at det er et tegn på, at det er en dreng. Ellers så vil normalt hårene vende nedad, for ellers bliver tøjet vådt, når det regner. Ikke sant?
Ja.
Så hårene skal altid vende nedad,
ja,
som på dyret faktisk i virkeligheden. Ikke?
Ja. Ved I, om de er døde af sult eller kulde, eller om de er blevet placeret der efter de er døde? Eller ved man noget om det?
De er jo antageligt placeret der nogenlunde samtidig.
Ja.
I 1475 har vi dateret den til. Vi skal jo til at gå i gang med en ny gammel sag nu nede fra Unadok nede i Sydgrønland, hvor vi har det er Nationalmuseet i Grønland, har fået tilbageført fra Harvard University nogle mumier, der blev uretmæssigt fjernet i 1929. Fra det sted. Dem skal vi til at i gang med nu her i et stort fantastisk projekt, hvor Christian Koch Madsen er leder af det.
Så mumier, når du siger mumier, er det så nogen, der er mumificeret med vilje, eller er det nogen, der er mumificeret på grund af...
Mumificeret i deres hule begravelse.
Ah.
Ikke med vilje, men naturligt bare. Med tøj på, og med hud og hår, og det hele på.
Hold da kæft. Og har de været dygtige til at passe på dem på Harvard?
Ja, jeg tror, de har haft nogle skadedyr undervejs.
Ja.
Så der er et lille problem der.
Ja,
det er vel også et stort
problem. Men okay, det bliver spændende. Du er med indover.
Ja, det glæder vi os helt enormt meget til at gå i gang med nu.
Da vi skulle i gang med at lave den her udsendelse, før vi havde fundet ud af, at det var dig, der skulle komme på besøg i dag, så lavede jeg en videnskabsnyhed, fordi jeg havde læst om et fantastisk studie, hvor man havde fundet ud af nogle ganske særlige egenskaber ved isbjørnepels. Og så finder jeg ud af, efter jeg har skrevet, møjsommeligt skrevet denne videnskabsnyhed, at du faktisk er med ind over det studie. Og det synes jeg er ret sjovt. Det her studie er et af de studier, som... Det er faktisk lidt af en verdenssensation, som også måske har erhvervsmæssige spin-off, og som er virkelig, virkelig spændende for vores forståelse af, hvordan hår pels virker. Ledernes studie hedder Bodil Holst, ja, fra Norge. Hvad er det, hun arbejder med? Hvordan finder hun på det her studie?
Jeg tror, hun er professor i fysik.
Ja, det er sådan noget materialefysik, ja, ikke også?
Og så på et tidspunkt så får jeg en henvendelse gennem en anden kollega, om ikke jeg vil være med i det der, og lige levere lidt hår og snakke om, hvordan man bruger isbjørnehår i inuit sammenhæng. Men det, man har fundet ud af, det er jo, at man har måske fundet en erstatning for teflon eller PFAS til smøring af ski i det sebum, den talsammensætning, som isbjørnehår har,
ja,
som er helt exceptionelt.
Vi bliver nødt til at spole tiden lidt tilbage,
ja,
fordi Bodil Holst sidder og ser tv, og så ser hun et quizshow, så er der pludselig en isbjørn, der hopper op, kommer op fra vandet, fordi isbjørnen er af til svømmer, isbjørnen i de der meget kolde ejer. Så ryster den sig, og så går den videre, og så sidder hun og tænker, det var da egentlig sjovt, at der ikke kommer istapper i håret, ligesom man ser det hos moskusokser og hos os, når vi går.
Ja, ja, ja.
Der kommer is, og det kan være meget svært. Os, der har skæg, ved, at det kan være ret
ubehageligt.
Og man bliver nødt til at smelte det is indenfor. Man kan ikke bare hive det af. Det gør virkelig en af, så kommer hårene med. Men ikke hos isbjørnen.
Nej.
Og det var ligesom det, der satte hende i gang med det der studie. Og så er det jo, at de har eksperter som dig med ind over for at se, hvordan kan det være?
Ja. Og det er altså simpelthen tilfældet, at der findes noget tal i isbjørnens hud, som går med op med håret og smører håret simpelthen og gør det vandskyende, ja, eller i virkeligheden.
Ja. Og det gør det jo også hos os.
Ja, det gør det faktisk. De lavede nogle meget sjove eksperimenter med en, der ikke vaskede hår i en uge, eller ja, hvad det var, ikke, ja, sandt. Men det havde jo slet ikke den virkning der.
Nej.
Overhovedet ikke.
Nej.
Men isbjørnens sammensætning af det der tal er exceptionel og anvendelig til kommercielle formål simpelthen,
ja,
til erstatning for skivoks for eksempel,
ja,
ikke sandt?
Der er nemlig et PFAS-problem der. De havde et samarbejde med en norsk virksomhed, som lavede sådan noget skismør.
Ja.
Og de holdt op med at bruge PFAS-produkter i deres, fordi de var godt klar over, okay, den går ikke i længden, den her. Men der er en interessant graf i den der artikel, hvor man kigger på, hvor mange newton, eller hvad du vil, hvor meget kraft skal der til for at hive en isterning, der sidder fast i håret, væk fra håret.
Ja.
Og så prøver de at smøre det med PFAS, og der går den ret let af.
Mm-hmm.
Men isbjørnens sebum er, ja, mindst lige så effektiv.
Ja. Det
er bare vildt for,
jamen,
mig at se.
Det er vildt.
Det, ja.
Og det er kendt simpelthen, fordi inuit har brugt det simpelthen, isbjørneskin, til at lægge under en skammel, når man skulle på sæljagt, fordi sælerne har jo en fantastisk hørelse.
Mm.
Så de må ikke kunne høre, at man glider hen over isen, eller sidder der på sin skammel og venter, ikke sandt? Eller at man faktisk rejser sig og går, så har man nogle små såler af isbjørneskin under sine fødder, så man kan forsigtigt og uden at give en lyd,
ja,
så kan man til sidst,
ja,
harponere sælen, ikke sandt? Der findes også andre dyr, der har den her egenskab, og det skriver vi vist nok også til sidst, at det burde man undersøge, for eksempel andre bjørne. Men der findes faktisk også jærv, og jærv har den der karakter også, at man bare gør sådan her, vifter det af. Når man bruger det jo som hættekanter i Alaska, hvor nu jævn befinder sig. Den befinder,
okay,
sig jo ikke i Grønland og så længe.
Hættekanter?
Hættekanter. Der, hvor man ånder ud, og der bliver en isdannelse,
ja,
der er det smart at have for eksempel jævn. Det kunne faktisk også godt være hund,
mm-hmm,
hvis ikke man har jævn. Men hund er ikke så godt i den her sammenhæng. Rensdyr, de har slet ikke talkirtler. Så de vil være helt håbløse at bruge i kanter, og det gør man faktisk næsten heller ikke. I det hele taget, så taber de jo hårene meget hurtigt.
Okay.
Altså, rensdyrs hulehår, de gør de simpelthen fælles som en stamme nærmest til, ved slid. Så de er ikke særlig holdbare. Altså, i det hele taget, de her dragter, det har jeg ikke nævnt, men jeg nævner det nu, de er meget lidt holdbare. Så i gammel tid, for 200 år siden, eller længere tid tilbage, så skulle man altså have et nyt sæt tøj hver år.
Okay.
Og det stiller jo altså en vis krav til, hvor mange dyr skal der egentlig nedlægges.
Mm-hmm.
Og det, for en familie kunne det sagtens løbe op i, ja, hvad skal vi sige, på fire personer måske, 30 dyr. 30 rensdyr.
Hold da op, ja.
I de egne, hvor man nu har rensdyr. Det har man jo ikke så mange i Grønland, som det
fordi
man
har. Fordi det simpelthen går i stykker?
Jamen, altså, de bliver slidte. De bliver jo helt hårløse til sidst.
Gud, ligesom
de taber
jeg
hårene.
Jeg har arvet sådan et rensdyrskind fra min veninde på et tidspunkt, fordi hun havde børn. Og altså, til sidst måtte vi opgive, det findes stadig. Nej, måske blev det for slidt til sidst. Men det kunne jo ikke være indenfor, fordi hårene drættede af det.
Ja, men det gør de.
Så det kan jeg godt se, det for mig, at det bliver noget...
Fysiologisk, ikke? At det er det der konstruktion af sådan en nærmest en træstamme, der bare kan fældes ved roden nærmest alt. Ja, men den hænger ikke ordentligt fast i.
Nej.
Derimod sæl er meget mere stærkt. Og i øvrigt, jo, det har jeg ikke. Det vil jeg godt lige nævne for jer. Mm-hmm. Sæl er et fantastisk hår også. Har et fantastisk hår, fordi det har den her vanddynamiske form.
Håret ligner nærmest en vinge.
Ja, det gør det faktisk. Og det ligger jo så selvfølgelig fladt på kroppen, ikke sandt? Mm-hmm. Så når sælen, den dykker, jamen, der er jo ingen vandmodstand.
Mm. Nej.
Og der er ikke noget marv i heller, så der er ikke noget luft i den.
Nej.
Det er vildt, ikke sandt?
Nå, Gud.
Er det ikke vildt?
Ja, ja, ja.
Der er overhovedet ingen medulla eller marv i sælhår. Nej. Det er kun bark.
Ja.
Det var en øjeåbner for mig, da jeg så det. Og det har jeg aldrig set beskrevet i litteraturen før, end jeg begyndte at snitte i hårene.
Nej.
At det der, det var faktisk tilfældet, at de ikke har marv, de der sæler.
Hvordan holder de så varme?
Ja, det er sjovt.
Det er fedt.
Det må det være alt det enorme mængder af fedt, man har inde under træn, du ved, hele
hudafdelingen. Ja, ja. Ja, de har det der enorme spæklag for Lopper. At holde varmen, fordi de ikke har under pels og underhud og så videre. Ja. Og det er jo også derfor, jeg tænker, at det der med babysæler, babysælpels, at gråsælernes unger ligger jo helt hvidfluffy der i starten, og det er jo fordi, de netop skal ligge op på land, og så har de også en isolerende virkning.
Ja.
De har jo et problem, hvis de skal i vand med den der pels, så kan de faktisk drukne.
Ja.
De kan godt lige komme ud og så ind igen, men de kan ikke svømme lange afstande, så der er de jo afhængige af, at moren kommer op. Og der er jo også forskel på sælarter, om de har den der pels eller ikke har den der pels. Men altså, alle har jo nok hørt om de her babysæler, der blev slået ihjel for den her bløde, lækre pels.
Ja.
Så jeg kan godt forestille mig lige pludselig, når man kigger på det i et mikroskop, at, og det der med, at det kan ligne noget helt andet, end det er, fordi det ikke er færdigudviklet, det bare er den her babypels. Men også, at du siger, at hunde har, og ulve, det er mere møtrikformet. Jeg har aldrig tænkt over andet end med sommerfugle, for eksempel, altså, hvor det er noget, eller pindsvin, hvor at hårene er udviklet, altså, videreudviklet til noget helt andet, altså skæl eller pike. Det der med, at de har, så selvfølgelig har de da det, det giver jo fuldstændig mening, at de har et eller andet formål, og selvfølgelig kan isbjørnen, som er en af de få landlevende pattedyr i de kolde egne, der dykker under vand, selvfølgelig får den ikke isflag over det hele, det vil jo ikke give nogen mening.
Nej,
det hele giver nemlig mening.
Det er jo fantastisk.
Og det samme med rensdyret, ikke? Det går derop, og det er sindssygt koldt der, hvor det er, men det er altså dejligt varmt i sin store, fede pels med hulrum i håret, ikke?
Ja.
Det er jo visligt.
Ja, det er ret smart. Hvis jeg gik rundt oppe i Arktis som mand med skæg, så ville jeg da skynde mig ud og få fat på et sebumcreme, som er isbjørne inspireret, som jeg kunne smøre mit skæg ind i.
Skivoks, for eksempel.
Så ikke? Ja, skivoks.
Skivoks,
Men det ville jeg da gøre for ikke at få is i skæg. Det ville da være en fantastisk... Altså, der er jo virkelig muligheder i det her. Elsker, når vi bruger de der... biomaterialer. Lad os inspirere de her biomaterialer, fordi de har jo altså været nogle millioner år undervejs. Og det er nok ret usandsynligt, at vi kan gå ind på en fabrik og så finde på noget, der er endnu bedre, og som så ikke er farligt ude i naturen.
Det Så alle de isbjørne, der lytter med, og jævne, de skal ikke tro, at nu altså skal de alle sammen nedlægges, for at vi kan udvinde sebum af dem. Det er ikke
nej, det kunne vi ikke finde på.
Det er bare, så de lige
tager
det.
Sove videre.
Og kan sove videre. Alt er godt. Vi er ude i, at det skal kunstigt fremstilles, men efterligne de her fantastiske egenskaber.
Ja.
Så alle de her folk fra 200 år tilbage i dag i princippet, og så langt tilbage, har også udnyttet, i hvert fald i de arktiske egne, altså dyrets egenskaber.
Jamen, det er jo det. Ja. Og det er nedarvet fra generationerne simpelthen, ikke sandt? Det er en viden, som... rækker virkelig lang tid tilbage, som man kun kan beundre i virkeligheden.
Ja.
Ikke sandt? For ellers havde man ikke kunne overleve de steder.
Nej.
Eller leve de steder i det hele taget. Så må man flytte sig.
Ja.
Ikke også? Må jeg ikke lige stille dig et spørgsmål? Tror du, at hundeskind også har været brugt?
Altså, hvis vi i hvert fald tager på Grønland, hvor man har haft et nært forhold til de her hunde igennem så mange år, så ville det også være mærkeligt at slå sin arbejdshund hunde hjælper i hjælp for at lave skind ud af dem.
Men på tidspunkt bliver de jo for gamle til at hive slæde.
Ja, men det er jo så den anden side af det. Men spørgsmålet er, om der ikke også er noget respekt i det. Fordi hvis man respekterer hvalrosserne ved at lave tænder, så vil jeg jo umiddelbart mene, at de ikke har brugt hunde til skind.
Det tror jeg
og det er en fejl, kan jeg allerede nu se på Annelise. Spørg Hvidegunder, jeg kunne aldrig finde på det. Heller ikke om 40 år, når du er blevet gammel, for så gammel bliver.
Men det er jo arbejdsdyr.
Ja, det er netop arbejdsdyr, men det er også en soulmate.
Ja, præcis.
Så den har en anden betydning, end andre dyr faktisk har. Hvad kan vi kalde det? Religiøs næsten, ikke sandt? Nogle steder i Grønland, der har man brugt hund, helt klart.
Okay.
Og der så man på det som et tegn på fattigdom, faktisk, når man brugte hundeskind til beklædning. Det er en dansk kilde, jeg har på det.
Ja, så der er der rent faktisk noget status.
Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men det, det var det altså. Det er meget praktisk at bruge som kanter, fordi det er stærkt, og det er også varmt. Og det lader ikke luften slippe ud, den varme luft slippe ud. Altså, som jeg nævnte, sæl kan man også bruge selvfølgelig, men der er næsten ingen hår, der kan holde på noget som helst. Og rensdyr dur slet ikke, fordi hårene falder af.
Ja.
Så det skal være noget, der er stærkt, og det kunne være hund, og det kunne også være ræv. Arktisk rev, ikke sandt?
Ja.
Eller polarrev.
Polarrev, ja.
Et stærkt skind får vi faktisk fra rovdyrene, som jo også er en jerv, for eksempel, hvis vi nu overhovedet havde adgang til det.
Mm.
Der er en anden sjov ting. Visse steder, der var det ikke tilladt at bruge eksotiske dyr, for de skulle sælges til de her store firmaer, der handlede med skind, pelse.
Nå.
Hudson Bay Company og andre store firmaer, der havde etableret sig som handelsstationer rundt omkring, de handlede skind.
Rundt omkring? Er vi i Grønland?
Nej, nu er vi faktisk røget lidt over i Canada og okay. Alaska-afdelingen, ikke sandt? Og der lå også en meget stort pelshandlerfirma i Alaska.
Og når du siger eksotiske, snakker vi vilde?
Ja, eksotiske, det er et dumt ord måske. Men det kunne være altså bæver.
Ja, de ville,
det kunne være odder, det kunne være havodder selvfølgelig, ikke sandt? Det kunne faktisk også godt være sæl indimellem, fordi sæl er, spraglesæl er en fin sælart også, og andre sælarter er også fine.
Ja.
Så der måtte man kun gå med små dyrs skind, og det er altså murmeldyr, altså sådan nogle små jordjægerne.
Ja.
Så syede man lige en pels af 60 murmeldyr og gik i den. Det var faktisk ikke tilladt at bruge store dyrs skind nogle af de her steder, jeg nævner. Ikke alle steder, men...
Tilladt? Hvad fanden?
Ja, men det var det. Sådan var det faktisk. Det er Kodiak Island, de havde sådan nogle reglementer for det her, fordi de havde åbenbart en stor besætning af dyr, der kunne sælges som pelse.
Nej, når de der store kapitalinteresser, det er ikke kønt at se på, synes jeg.
Det har det ikke været. Men vi har nogle sjove eksempler af dem på museet, og dem kan man faktisk også se i udstillingen. Vi har, eller også kan man gå ind på en hjemmeside, som handler om alt det her, jeg fortæller om, som handler om skindragter fra cirkumpolare egne. Vi har jo på Nationalmuseet den største samling overhovedet, tror jeg, i hele verden, af den slags skindragter fra de her nordlige egne i Grønland, i Canada, i Alaska, i Sibirien, i samiske område. Knap så meget over for de egne der, men alligevel. Og det har vi på grund af de her kæmpe store ekspeditioner, vi har haft. 5. Thule-ekspedition for eksempel, samlet kolossale mængder ind. Og alle dem, der ligger forude også. Og nu er vi bare tilbage, 200 år tilbage, 1830'erne, og så ind til 1950, for der ophører det jo. Altså, det er jo en kunst, der kendes nogle steder, i nationaldragter og festdragter osv., men det er jo ikke noget, man går med mere på denne her måde. Jo, man går faktisk med isbjørnbukser rundt omkring, hvor man er jæger, fordi det er så dejligt og varmt, og man kan have det på hele tiden, og det snærer ikke, og det er stærkt.
Og de er holdbare?
De er holdbare, sindssygt holdbare og varme. Jæger bruger dem.
Ja.
Men ellers så er det jo en forgangen kunst, at lave skindtøj mere. Men man kan altså se den på vores hjemmeside.
Således opmuntret får I lige gættelyden her til sidst. I får lige lov at høre den igen. Det er jo Jesper, der har sendt den ind.
Er du nogen som helst i dag?
Noget fugle?
Jeg synes, det lyder mekanisk, men altså, fugle kan jo godt nok lyde meget forskellige. Så tænker jeg på en ting, og jeg kan simpelthen ikke huske, hvordan det lød, men jeg har hørt lyden af pindsvin, der parrer sig.
Lyder lige pindsvin.
Du skal tale ordentligt til din medvært lige nu.
Lystende pindsvin.
Lystende pindsvin. Men det synes jeg larmede væsentligt mere end det der. Hvis jeg nu siger pindsvin-relateret, og du på fuglen.
Jesper skriver... Jeg var ude at hente brænde en sen aften. Pludselig bredte der sig en mystisk lyd i brændeskuret. Efter lidt hektisk søgning fandt jeg endelig frem til dyret. Det Jesper har fundet og skriver, har det måske noget med det kolde temperatur at gøre, eller jeg bare aldrig tidligere lagt mærke til de heftige vingesus, er en dagpåfugløg. Fordi dagpåfugløg, sommerfuglen, overvintrer jo i Danmark, ligesom andre sommerfuglearter gør. Dagpåfugløg har jo de her øjne på vingerne.
Mm-hmm.
Og når dagpåfugløg bliver forstyrret i sin vintersøvn...
Af Jesper.
Jeg har også selv prøvet det. Så siger den... og viser sine øjne frem. Fordi hvis nu der var en flagmus, der kom for at spise den, eller andet, og skræmme eventuelle fjender væk. Ja. Så Jesper, jeg håber, du blev rigtig bange.
Fantastisk.
Ja.
Tak, Anne Lisbeth Schmidt, konservator på Nationalmuseet og pelse- og skin-ekspert. Det var godt nok dejligt og inspirerende at tale med dig.
Det var så spændende. Tak.
Det var vildt at komme her.
Det var godt.
Tak. Vi vil også gerne have lov til at sige tak til Carsten Nielsen. Og tak til dig, Vicky. Du var aldeles vidunderlig.
Det var du også, faktisk.
Tak skal du have. Tak som til lytterne også.
De er verdens bedste stadig.
Det er nemlig verdens bedste lytter. Og man kan høre udsendelsen på DR Lyd. Det er rigtigt. Eller andre steder, hvor man ellers finder podcast.
Men så kan man til gengæld, hvis man har en fed lyd, når man har været inde på DR Lyd, så kan man sende en fed lyd til vildtnaturligt@dr.dk. Eller hvis man har et forslag til et program, eller man bare gerne vil stille spørgsmål. Altså, der er mange muligheder.
Mm.
Det var jo faktisk din kollega,
Henning
Mathisen, der skrev ind til vildtnaturligt@dr.dk for at sige, at vi skulle snakke med dig om skind og pelse. Så tak, Henning.
Tak, Henning.
Det har vi ikke fortrudt. Sindssygt spændende.
Tak.
Og have en god dag alle sammen. En god dag alle sammen.